pohoda typy Michala Kaščáka z prvej ruky. Kto bude hrať tento rok na pohode a prečo? To by sme tu museli sedieť veľmi dlho a ten zoznam je vyše 100. Koľko presne kapiel je tam tento rok?
Okolo 150. My sme posledné číslo bolo 129, ale už vtedy ešte niečo popribúdalo. Takže niekde medzi 130 a 150.
Niekde medzi 130 a 150, čiže teraz si môžeme prejsť typy, ktoré si vybral na štvrtok, na piatok a na sobotu. Takže prvý deň už je vlastne teda oficiálne zase sa vrátil do toho modu, že není braný ako plnohodnotný, alebo je to stále ešte, že už tretí festivalový deň?
Není to tretí festivalový deň, ono to tak jeden rok bolo, myslím, ale potom sme zistili, že to nie je úplne dobré, pretože nám veľmi... Nie je to o peniazoch, pretože... V prvom rade, čo nám nesedelo na dni, keď sa štvrtok stal plnohodnotným dňom, alebo veľmi silným dňom, bolo to, že sme nemali čas doľaďovať jednotlivé veci, ktoré ešte doľaďovať potrebujeme. A štvrtok bol pôvodne vymyslený ako miesto, kde sa všetci stretnú na jednom mieste, pri hlavnom pódiu a ešte prípadne na ďalšej scéne a potom urobí sa taký to prvé stretnutie, aby sa potom všetci rozutekali na piatok a sobotu na všetky možné pódia. A potom sme pridávali. Áno, je to zaťaž aj na rozpočet, to priznávam, pretože museli sme vlastne od začiatku platiť všetky posty ochrankárov, všetky týmy, všetky proste celý stav, plus samozrejme kapely, plus techniku a tak ďalej a tak ďalej. Ale nebol rozpočet tým rozhodujúcim. Rozhodujúcim bolo to, že sme si preniesli tú záťaž alebo náročnosť toho úplného dokončenia na stredu a zistili sme, že pre ten tým je to veľmi vyčerpávajúce a že už v takomto setupe, v akom robíme festival, nevieme utiahnuť v úplnej dobrej pozornosti a v dobrom nastavení 3 plnohodnotné dni. Tak sme sa postupne vrátili k takému jednoduchšiemu štvrtku, ale v tomto roku budú hrať 3 najväčšie pódia plus bude niekoľko sprievodných aktivít ako napríklad Bazookas Bass.
Áno, však teraz to súvisí aj s tým výročím, ktoré si asi vypýtalo na štvrtok, teda samostatný program, ktorým by sme teda asi mohli aj mali začať.
Áno, v tomto roku tých výročí je viac, jedno je veľmi smutné, jedno je veľmi veselé, alebo veľmi pozitívne. Celý festival začíname koncertom, ktorý je venovaný 10. výročiu tragédie z roku 2009 a symbolicky sa začína festival práve o festivalovom stane. A bude to koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, ktorý odohrá obnovenú premiéru prvej Zelienkovej symfónie, ale čo je na tom v koncerte pre mňa to najpodstatnejšie, že tam zaznejú 3 nové diela 3 slovenských mladých skladateľov, ktoré budú venované ľuďom, ktorí boli zasiahnutí touto tragédiou.
A plus teda Davidovi ešte...
Áno, ono je to symbol, tá symbolika tých troch autorov je spojená s ľuďmi, ktorí prišli o to najcennejšie, čiže v následkom nešťastia roku 2009 zomreli a plus Davidovi Hornímu, ktorý zomrel v roku 2006 počas balenia festivalu. Takže preto sú tí skladatelia traja, preto sú to mladí ľudia a sám som ako veľmi vďačný za to, že sa do toho oni pustili, lebo je to náročné, podľa mňa veľmi náročné zadanie. Zároveň, ale čo sa mi veľmi páči, tak po rozhovoroch, osobné rozhovory som mal s Mirom Totom a s Luciou Chuťkovou, tak po obidvoch rozhovoroch som mal taký veľmi dobrý pocit, že takým hlavným ako keby posolstvom tých diel by mala byť nádej. Čiže mala by to byť dielo, ktoré samozrejme má svoju vážnosť, ale zároveň by malo z nej vyvierať to, že proste pocit nádeje.
Takže v podstate otvárací koncert na hlavnom pódiu 3 premiéry.
Bude to vo festivalovom stane, nebude to na hlavnom pódiu.
Čiže stane ešte lepšie, tým pádom aj kvôli akustike asi, že...
Aj kvôli tomu, ale aj kvôli symbolike, lebo práve v roku 2009 vlastne sa zrútil festivalový stan a práve preto vlastne sa ako keby symbolicky vraciame do stanu, alebo práve v stane otvárame festival.
Čiže na štvrtok toto je hlavný tvoj tip?
Áno, to je môj hlavný tip a potom ďalšie dva tipy súvisia s pozitívnym výročím a to je 30 rokov od novembra 89, aj keď sme v júli, ale myslím si, že bola to tak zásadná zmena, že stojí za to si ju pripomenúť už teraz, lebo bez toho, aby prebehol 89, by určite festival ako pohoda existovať nemohol. a budú tam dva také zásadné koncerty. Jedným koncertom sú Plastic People of the Universe spolu s Filharmoniou Brno. Budú hrať album Co znamená vesti kone. Na tom albume je zaujímavé to, že keď ho vlastne prvýkrát hrali naživo v Kerhaticích, tak po tom koncerte vypálili ešte báci ten dom, kde sa ten koncert konal, a odkázali im, že to sa stane s každým priestorom, kde budú v budúcnosti hrať. Čiže bol to posledný koncert pred obnovením činnosti kapely po 89.
A posledný album vlastne.
Aj posledný album, presne tak. Potom vlastne emigroval Brabenec do Kanady a už sa vlastne kapela rozpadla. Nahrali ešte jeden album, Hoviezdy porážka, a neviem, či aj Púnoční myš ešte nenahrali potom. Uh-huh. Ale to už boli iba koncertné, iba teda štúdiové albumy. Sem tam nejaké pesničky zahrala Garáž, keď tam hral Maila, ale proste kapela ako taká neexistovala. Aj keď v tej druhej polke 80-tych rokov takmer hrali aj dokonca na Rockfeste, čiže to bolo také zaujímavé. No ale späť k tomu koncertu, Co znamená vesti kone je veľmi zaujímavý album, v originále takmer nepočúvateľný, ale to vždy, keď sa o tom hádame s mojimi kamarátmi, tak hovorím, že na to, akú mali oni techniku, respektíve akú nemali techniku, na to, že sa to nahrávalo naraz a na to, že sa to nahrávalo niekde v pivnici, tie nahrávky sú veľmi fajn, a potom, keď sa plastici mohli ukázať normálne a v normálnom štúdiu, tak zrazu im to hralo všetko úplne v poriadku, takže také tie povýšenecké pohľady na ich hru a na ich tvorbu neboli vždy tak trošku smiešné, lebo väčšinou to robili ľudia, ktorí mali za sebou skvele vybavené štúdia, nahrávali 3 týždne, mali hudobných režisérov, mali doľadi zéry, zhmotňu zéry a podobné efekty za sebou, a proste potom hodnotili s takým akýmsi dešpektom nahrávku, ktorá vznikala na stodole, na obyčajný kotúčak, možno na pár stôp a bez akýchkoľvek technických možností, a bola vydávala ilegálne, čiže to sa mne nikdy nepáčilo.
A druhá vec je, že koho pesničku, koho riffy pesničiek československých si pamätá Jeff Barrow z Portishead, keď
napríklad
začne spievať, když jedna človeku 22 na pohode a nechápete, že odkiaľ to vlastne k nemu prišlo. Tak to
presne tak. A napríklad, ktorú kapelu ako jedinú viedol kniha, ktorá kapela ako jediná je uvedená v knihe I Was There, kde sú 100 najdôležitejších koncertov rokovej histórie, tak sú to práve plastici. A nie je to tento koncert, je to iný koncert Festival druhej kultúry, ale proste tá kapela naozaj reálne znamená aj vo svetovej histórii hudby niečo významné, alebo má významné miesto v svetovej histórii hudby. No a zahrajú Co znamená vesti kone, ale nie len to, zahrajú to s Filharmoniou, a podľa mňa Michal Nejtek urobil tak fantasticky tie aranžmány, že si myslím, že toto by mohlo byť zaujímavý zážitok aj pre ľudí, ktorí plastikou nemajú radi, aj pre ľudí, ktorí majú radi klasickú hudbu, aj pre ľudí, ktorí majú radi orchestre, aj pre ľudí, ktorí majú radi úplne iný typ hudby. Takže je to naozaj skvelá nahrávka. Keď som ju púšťal tu v office, tak veľa ľudí hovorilo, že či púšťam nového Bonda, lebo je to tak pompezne urobené a zaujímavé.
Dobre, čiže to by sme mohli prejsť na piatok.
A ešte na štvrtok, ale bolo nás 11, a to je vlastne druhá časť ako keby osláv novembrových, alebo osláv 89. A je to na schvál urobené tak, že plastici sú akoby tá vážna poloha, a bolo nás 11 je práve tá poloha s nadhľadom. A my oproti tomu prvému koncertu na pohode, ktorý bol pred dvoma rokmi, sme pripravili ďalších pesničiek, ďalších hostí, a ja sa na to vyložene teším, že sa vrátime na pohodu. Ideme hrať na iný stage, budeme hrať na tom druhom, na tom menšom veľkom pódiu, a budeme hrať v noci po plastikoch, a myslím si, že to bude úplne skvelé.
Budú to teda aj iné pesničky než včera k 70-ke Jara?
Budú to aj iné pesničky ešte, hej.
Čiže to bola taká ochutnávkovo teaserová vlastne podoba toho, čo bude na pohode. Áno. Už niečo nové tam zaznelo?
Áno, ešte bude pesnička, nemôžem to kľudne aj povedať, bude pesnička My, bude Rodinné zázemie s Lyrikom, a budú Čerešne so Zuzkou Kronerovou a z Jaeli, z Lola Marš.
A s novým gitaristom teda, ako sme si všimli.
Áno, prišiel k nám nový gitarista Peťo Buri, lebo Dano Salontaj začal sa venovať nahrávaniu svojho nového albumu, a Dano to má veľmi tak ako keby striktne dané, že keď sa začne venovať svojim tvorivým veciam, tak sa mu veľmi ťažko hrá v kapele, ktorá hrá ako keby veci, ktoré on nezložil, ktoré iba hrá. Ale bol to Dano vlastne prešiel celé 2 roky s nami, a proste patrí k tomu projektu.
Mnohí by si mohli z neho vziať príklad v tomto striktnom oddelovaní projektu a vlastnej kapely a byť dôslednejší v tom, ale to o tom inokedy, milí diváci, tak
okay.
Piatkové intermezzo začíname čím?
Piatok. No, ak by som mal vypichnúť takúže prvú vec piatkovú, na ktorú si myslím, že sa oplatí určite, je to Dead Grips. Dead Grips je americká kapela pre milovníkov hudby, ako hrá napríklad horor, ktorý u nás mali fantastický úspech, ale Dead Grips je ešte trošku posunutý ďalej, čiže je to taký zdánlivý, neviem, nemám moc rád možnosť to slovo agresívny, ale je to proste veľmi agresívny rap, tvorivý, fantastický, objavný. A myslím, že to bude jeden z najsilnejších koncertov vôbec festivalu. My sme sa o Dead Grips snažili veľa rokov a konečne ich máme. Takou zaujímavosťou bude v piatok Calypso Rose, ktorá má 80 rokov, dáma, podobne ako má Milan Lasica mimochodom.
Vo februári.
Bude mať teda, Calypso Rose už mala 80, majú ale rovnaký ročník narodenia. Á, tak nie, tak nemala, tak má 79, tak ako Lasica, presne. No a Calypso Rose je hviezda štýlu Calypso, ktorý sme na pohode ešte nikdy nemali. A ja som na to veľmi zvedavý, lebo vyzerá ako taký nezbedný chlapec táto dáma. A tak vyzerá potom aj ten koncert. Snapped Uncles, kapela, ktorú som vôbec nepoznal, prišla mi v tipe od jednoho z agentov, pustil som si video a našťastie, je šťastie, že som tak urobil, lebo priznám sa, že nie všetky typy od agentov, alebo od ľudí, alebo od kolegov, alebo od hoci koho si môžem pustiť, alebo mám čas si pustiť a tento som si pustil a okamžite ma nadchli. Mátla jednak hudba, jednak spracovanie vizuálne hudby, ale aj to, v akých kostýmoch tá kapela hrá na pódiu. To je čisto, čistý, príjemný, hudobno-vizuálny úlet. Krásna kapela Snapped Uncles z Veľkej Británie. Ak chce niekto vidieť, ako má vyzerať súčasný dobrý punk, tak sú to Viagra Boys zo Švédska. Mimochodom, prvá potvrdená kapela pre tento ročník. Potvrdili sme ich už v septembri počas Reperbánu. A bola to, tam som nástojil veľmi na agentovi, aby nám to potvrdil. Je to vynikajúca skupina, je to punk, objavný punk, punk s nadhľadom, čo znie úplne príšerne, je to asi najhroznejšie spojenie, aké môže existovať, ale tu je vidieť, že tam je ako keby silný taký úsmev aj voči samým sebe a to sa mi na tom páči. Plus je to punk so saxofónom a s klávesami a s fantastickým spevákom, čiže to určite odporúčam. Z domácich alebo z takej československej scény by som určite vyzdvihol Čavorenga, idú Kelarovú s Českou filharmóniou, tí budú tak hrať ten otvárací koncert na veľkom pódiu. Je to skvelé spojenie rómskeho zboru s kapelou Idy Kelarovej a s filharmonikmi z Česka. Ja si veľmi vážim, že Ida Kelarová s týmto projektom chodila napríklad po osadách vrátane slovenských a takou zaujímavosťou je, že tento súbor vlastne Čavorenge bol inšpiráciou pre riaditeľku základnej školy v Moldave nad Bodvou a tá založila súbor Savorenge. Mm-hmm. A práve tento súbor budeme my mať vo Family Parku, ale zároveň prídu členovia Savorenge, čiže Rómovia z osady Budulovska, prídu na veľké pódium si zaspievať aj s Čavorenge a s filharmonikmi a myslím si, že tam je
tam málo ľudí, áno, treba tú zostavu ešte trošku
treba rozširiť. Ich trošku rozširiť, presne tak. No a potom určite odporúčam pre milovníkov world music, ale nie len, aj pre ľudí, ktorí majú radi také až nejaké hypnotizujúce hudobné zážitky, koncert Baba Zula. Ja som Baba Zula kapelu nemal rád až do návštevy festivalu PIN, kde hrali nový program v novej zostave, teda všetci podstatní členovia tam ostali, ale vyhodili, nemajú teraz už speváčku, ako keby je tá kapela orezaná alebo zúžená na úplne minimum troch muzikantov a hrali v podstate celý koncert jednu pesničku tak, že na konferencii, kde sme všetci sedeli v tapacírovaných sedačkách v takom typickom kultúráčiku postkomunistickom, tak všetci sme tancovali a nedalo sa to nerobiť. Ja som neveril, že sa toto niekomu môže podariť a im sa to podarilo. Čiže Baba Zula, Turci, úžasné niečo. To pre mňa to bol jeden z najsilnejších zážitkov posledných rokov, čo sa týka toho, že čo dokáže urobiť hudba v nepríjemnej sále.
S príjemnými ľuďmi.
S príjemnými ľuďmi, presne tak. No a potom tu mám ešte tri československé typy, ešte sme sa nedohodli. Podľa mňa Klenot z československej alternatívy z Brna. Tam to je, okrem toho, že si robia vlastné nástroje, tak texty Karla Davida považujem za jedny z najlepších, ktoré v Československu vznikli pred 89. A mám pocit, že to je ako keby zároveň aj najnedocenenejšia skupina československej alternatívnej scény alebo undergroundovej až priam scény v ich prípade.
A oni aj Bez ľadu a skladu trošku nejako vplyvnili?
Ja som, ešte sme sa nedohodli, dostal od môjho brata na kazete počúvať už v začiatku Bez ľadu a skladu, takže určite áno. Tam...
Takže nie Michal David, ale Karel David, dôležité.
určite skôr Karel David ako Michal David. No a potom tam mám ešte Shibuya Motors, projekt Mira Tota, ktorý teda komponuje aj dielo pre otvárací koncert, a ja som Shibuya Motors videl v Prahe na koncerte náhodou a mal som pocit, že sa na mňa valí celá masa pražského betónu a neuveriteľný príval hluku, za ktorým sa ale skrýva veľmi bystrý tým muzikantov.
A dvoch bubeníkov? Alebo
dvoch bubeníkov.
To by si videl.
Áno. A potom Vojdi. Vojdov považujem asi za súčasnosti na Slovensku za jednu z najzaujímavejších skupín, ak nie najzaujímavejšiu. To, ako sa hrajú s vecami, to, ako hrajú, sú to proste skvelí muzikanti, ktorí ako keby nadväzujú na to najlepšie z prešovskej scény, ale robia si to úplne po svojom. Čiže tie vplyvy tam možno jemne počuť, ale... Není to vôbec podstatné. Podstatné je, že čo s tým porobili oni.
Dobre, čiže tým pádom sme sa prišli k piatku a tak tam sa dá začať vlastne pánkom s nadhľadom po druhé. Na...
Kde ho mám?
Hneď na úvod.
Wilderness? Alebo kde máš?
Nebolo to tá skupina, ktorá bude mať veľký návrat?
Počkaj, kde je? Ktorá má?
Zóna A.
Aha, no tak Zóna na našom festivale hrať nebude. Myslím si, že... No nič. Ale budeme mať Zohru.
Zohra.
Zohra.
Tesne vedľa.
Tesne vedľa. Áno, a veľmi... Tesne vedľa v názve a veľmi ďaleko v podstate, čo za tým je. Ak by som mal povedať jedno teleso, na ktoré som najviac hrdý v celom programe, tak je to... Zohra, Afghan Women's Orchestra. Je to afgánsky ženský orchester, ktorý potom, ako skončila vláda Talibanu v Afganistane, mohol vzniknúť na jednej hudobnej škole. Najskôr teda vznikla hudobná škola a neskôr vznikol aj na nej orchester zložený z dievčat a zo žien. Majú za sebou ohromné príbehy, jednak členky orchestra, výhražky od vlastných príbuzných, jednak zakladateľ orchestra. Zároveň ale vidieť na tomto silu hudby, a ak by som ja mal vypichnúť jeden projekt, ktorý považujem za akési aj možnosť telesne toho, o čo nám ide, tak je to práve Afghan Women's Orchestra. Na nich je úžasné to, že už len samotná hra na hudobnom nástroji alebo samotná hra hudby je v spoločnosti, v ktorej prichádzajú ohromným signálom slobody a túžby po slobode a plus zároveň sily hudby, čiže je to podľa mňa úplne že fantastické. Je to zároveň logisticky asi najzložitejšia realizácia pre nás v histórii pohody, ale stojí to za to. My sme pre Zohru pripravili 6 koncertov v rámci Slovenska a som veľmi rád, že sem priletia a potom zo Slovenska aj odletia. Takže...
Keď počas júla po pohode ešte prejdú kultúrnymi centrami?
Áno, prejdú, zahrajú si jednak v Trenčine na námestí, potom budú hrať v Bratislave, to je rozlúčkový koncert, predtým deň budú hrať v Modre v kostole, v evangelickom kostole koncert. A predtým hrajú v Žiline, prvé dva koncerty sú štvrtok a v piatok v Žiline a v Trnave na nádvorí. A ja som zároveň vďačný všetkým tým organizátorom, ktorí zobrali Zohru
Zohru do hry.
Tak. A ešte takú zaujímavosť môžem možno prezradiť, že o Zohre my budeme točiť aj dokument, čiže ešte predtým, ako odletia členky z orchestra na Slovensko, tak vycestuje za nami, za nimi náš filmový tím. A bude sa o nich vlastne točiť o celom tom turné taký dokument.
Čiže v podstate oni sú, dá sa povedať, tam, kde my sme boli pred 30 rokmi v rámci
hudby. Oni sú tam, ale myslím si, že je to ešte hlbšie, lebo my sme predtým minimálne to, že niekto hral na husle, ešte v tomto prípade je to umocnené tým, že je žena, tak to ešte samo o sebe problémom nebolo, kdežto v spoločnosti ako Afganistan to problém v istom čase bolo. Takže tam je napríklad vidieť aj to, že sa často tu zamýšľame, či ľudia majú alebo nemajú chuť po rovnakom type slobody, aký máme my, a mne sa toto delenie ľudí na tých, ktorí majú nárok alebo si zaslúžia slobodu a nezaslúžia si slobodu, absolútne nepáči. A tu je vidieť, že na nich sa mi je fascinujúce práve to, že tam už len samotné hranie na ten nástroj je priamo obrovské odvahy. No, čiže, a nie je to odvaha, ktorá by bola perzekovaná už teraz mocou, lebo minimálne v Kábule alebo vo veľkej časti Afganistanu už sa ako keby oficiálne hrať môže, ale ten tlak znútra je obrovský, čiže vlastné spoločenstvo, vlastné príbuzenstva, je to pre mňa fascinujúce. Je to v niečom ešte možno silnejší príbeh, ako bol u nás po 89. Ale zase je dobre práve na tomto príklade si uvedomiť, že to sa môže ako keby stať kedykoľvek v miere, ktorá možno nemusí byť tak drastická, ale minimálne podobne drastická, lebo však scéna pred 89. alebo za slovenského štátu nemohla žiť normálnym životom. No, potom tam je ďalší veľmi silný príbeh, je to Emanuel Jal a Ňuráš, jeho sestra. Emanuel Jal bol detským vojakom a neskôr sa teda mu podarilo ujsť. Jeho sestra má za sebou veľmi tvrdý príbeh, ktorý je typický pre dievčatá z oblasti, kde zúri občianska vojna, sú teda z Južného Sudánu, a ako keby ich odpovedou na to je ich hudobný projekt spoločný, a je pomaly zázrak, že obidvaja prežili, a je zázrak, že to dokážu teraz takto, takýmto spôsobom komunikovať hudobným. A sám som zvedavý na ten koncert, lebo sa priznám, že som v živote naživo nevidel ich hrať a zároveň som ani žiadnu živú nahrávku nenašiel. Našiel som len vlastne štúdiové nahrávky. Takže,
divoká karta.
Taká divoká karta, ale myslím, že to bude stať za to. Ešte v niečom podobný je príbeh High Speak, aj keď je to zase z úplne iného prostredia. To je kapela z Ruska, ktorá si žila svojím kapelovým životom až do momentu, keď naspievali veľmi kritickú pesničku o Kremli a dokonca na Červenom námestí natáčali klip. Odvtedy ich stretávajú všetky problémy, ktoré majú kapely, ktoré kritizujú režim v Rusku. Tam viem, že veľa ľudí hovorí o tom, no a to možno nemusím ani rozvíjať, no proste hrať slobodne hudbu v Rusku není jednoduché. To by som možno dal do pozornosti všetkým muzikantom, ktorí vzliadajú k tomu a k Rusku, a ktorí hovoria, že Rusko je záchranca európskych hodnôt. Ak je európskou hodnotou to, že, alebo hodnôt ako takých, ak je hodnotou to, že vám rušia koncerty, lebo ste kritickí k moci, tak o také hodnoty nemáme záujem. Potom zaujímavou kapelou je Kari Kari z Rakúska. Objavili sme ich tiež v Macedónsku, podobne ako Baba Zula, hrali v tej istej sále tapacírovanej a boli úplne kúzelní. Je to duo, teda vlastne hrajú traja. Oni sú duo ako kapela, ale hrajú traja, čiže je to trio. Mimoriadne dobre sa na nich pozerá, plus mimoriadne dobre hrajú a tá hudba je taká pre mňa veľmi, veľmi zaujímavá.
Svadby, Kari Kari.
Tak. Kokoko, vynikajúca kapela, ktorá si vyrába vlastné nástroje. Tam vlastne teraz prichádzam do troch kapiel z jedného z menších festivalových stageov, ktoré podľa mňa sú asi najzaujímavejšie z hľadiska objavovania, najlepšie sa mi do nich pukujú kapely. Tam upozorňujem na trojúcu kapiel Kokoko, taká nejaká zmes, ako keby, keď sa povie world music, tak to veľmi ničí pohľad na nich, lebo je to ako keby súčasná world music, čiže urbánna world music, ak taký termín existuje, asi existuje. zároveň so všetkými možnými vplyvmi súčasnej hudby, plus vlastné nástroje, plus obrovská dávka kreativity. Výborná kapela. Sudan Archives, výborná hudba, výborná huslistka, veľmi zaujímavý koncert. Podľa mňa to bude jeden z najkrajších koncertov našich. A Show Me The Body z Ameriky, také niečo ako... Možno veľmi vzdialene by sa to dalo prirovnať k Dead Grips, ale veľmi, veľmi vzdialene. Je to proste naživo hrané energická hudba zmiešaná s rapom a so všetkým možným. Ja som videl ich koncert a ten ma presvedčil, ich koncert na ulici. Neviem, či to bolo v New Yorku alebo v inom meste, to je jedno. Ale ten koncert na ulici bol úplne že fantastický. A tak verím, že zahrajú aj na Pohode. A potom tu mám ešte jednu, aby som to ešte domáce typy. Chalani z Chatrča a Gypsy Centrum. Je to koncert, ktorý je venovaný 6. výročiu zásahu v Moldave nad Bodvou. A Chalani z Chatrče sú projektom, ktorý vznikol v rámci centra komunitného v Moldave. A je to taký ten pekný projekt. A keď Chalani z Chatrče dohrali potom, ako sme tam odohrali futbal, tak hrali nám proste na ulici, bolo to všetko skvelé. A zrazu z takej malej garáže, ktorá bola strčená za Chatrčami, v podstate Budulovská, začala hrať typická rómska zábava, či je synťaky.
Samohrajka.
Všetko nahalené, presne samohrajka. A to bola skupina Gypsy Centrum. A myslím si, že to je presne to, čo je teraz živé v rámci rómskej kultúry, čiže je to Omar Sulejman po moldavsky.
Zbýchol na Slavska.
Pre mňa je to proste Omar Sulejman po moldavsky. No a potom mám tu ešte ďalšie dva typy zo Slovenska, respektíve tri. Raptor Koch, Frank Zappa spoza Braniska, mimoriadne vtipný muzikant, hrá mimochodom rytmiku alebo kapelom robia chalani s Vojdou.
Čo je taký návrat do Chronichenu, kde malo trošku teleso z premiéru v januári tak. V rámci slovenského, československého fokusu.
Čavalenky, reper zo Záhoria, rómsky, ktorému sa dá veriť úplne všetko, čo povie na pódiu, plus tie texty naozaj sú podľa mňa dobré a hlboké. A to je všetko, nie? A Wilderness, jasné, najlepšia punková kapela na Slovensku za posledné roky. Debat by som ešte upozornil na debatu s Ahmadom Samsatom, ktorý bude spolu s Fružinou Seb a s Christophom Huberom a s Mirom Totom debatovať o tom, že či hudba môže zachrániť svet. Ahmad Samsat je vlastne šéf alebo zakladateľ Zohry. A potom bude mať samozrejme debatu Fedorka Hala. Tam je taká pekná debata, lebo bude Gal, Honza Urban a Michal Koca budú debatovať o novembri. A mne sa páči na tom, že Fedor odmietol moderátora.